Jamen, så blev det da endnu en gang fredag, og, mm-hmm. og en tur i destilleriet skal der da også være tid til her på vores eftermiddag. Her sådan rundt fyraften, hvor vi tager store små begivenheder. Der er nogle store nogen, kan jeg afsløre. Spoiler alert. Og så destillerer vi dem og ser, hvad der kommer ud af essens dem. Jeg synes, det har været en spændende uge, men jeg har sgu været lidt under vejret. Jeg ved ikke, med, hvordan det har været for jer. Det er stadigvæk, det er vinter, så man skal lige passe på immunforsvaret og sådan noget.
Mm. Jeg klager ikke. Og jeg klager heller ikke.
Nej, det er vel sol og 30 grader, der hvor du er, Sofie Jørgen.
Ej, det er lige knap.
Ej, det er det.
Vi nøjes med det nattefrost.
Mm. Ej, men det er... Ja. Jeg kigger i hvert fald ud på noget snestorm lige i øjeblikket. Så det, det er sgu spændende. Håber snart, det bliver forår. Men tøvær har det jo været lidt sådan i journalistikken. Og så lige det en overgang der. Men det er fordi, jeg har en eller anden lille fornemmelse af, og med en fornemmelse af, hvad det er, at sofaen han vil bringe op. Og han har det allerførste emne i dag.
Åh ja. Ja, men jamen, jeg tror, at ugens store tema, det er jo Tucker Carlsons Putin-interview. Han har været i Moskva og tale med den farlige Putin. Og egentlig så vil jeg gerne lige indlede med en lille disclaimer. Altså, man får jo hurtigt skudt i skoene, at man er putinist, hvis man udtaler noget, der er bare det mindste positivt om Rusland. Men det vil jeg gerne udfordre. Verden er ikke så sort og hvid. At de har et autoritært styre, betyder ikke, at alt de gør er forkert, eller alt, hvad de siger, er løgn. Og hvis vi ønsker fredelige relationer med andre lande, så er vi som minimum nødt til at lytte til dem og forholde os til, hvad de siger, inden vi prøver at trumle vores egne holdninger gennem ind. Så vi siger ikke, at Rusland er perfekt, eller stiller os på mål for alt, hvad de gør eller siger, men vi forbeholder os retten til at insistere på, at tingene er mere nuancerede end det sort-hvide billede, man typisk ser malet op i pressen. Mm-hmm. Og det synes jeg faktisk, det er jo meget massivt. Tucker Carlson melder jo ud med en 4-minutters video, at hvorfor han er i Moskva, og hvorfor han gerne vil interviewe Putin. Og netop fordi han synes, at mediebilledet omkring krigen er meget ensidigt, og han vil gerne tilføje nogle nuancer. Og så skal man ellers love for, at pressen eksploderer altså, jeg har primært kigget på de danske nyheder, og altså, bare det, at han annoncerer, at der kommer et interview senere, får dem til at gå helt rokoko. Så på en enkelt aften kommer der tre forskellige overskrifter hos TV2, som alle sammen forsøger at forgifte brønden for det her interview. Så først skriver de, fyret Fox-vært skal interviewe Putin. Frygt for mikrofonholderi. Og en anden artikel. Frygten er, at interview med Putin bliver mikrofonholderi, siger korrespondent. Så går vi videre og siger, hvem er prædikanten ved det konservative alter, der har fået pressesky Putin i tale? Så nu er han ikke længere, altså han er hverken journalist eller noget sådan, men han er simpelthen prædikant ved det konservative alter. På Danmarks Radio skriver de, Putin har ikke talt med vestlige medier i 2 år. Nu hæver der kontroversiel amerikansk journalist at være blevet lukket ind i Kreml. Altså, det er bare noget, han hævder, du ved. Vi skal lige sikre os, at vi ikke, du ved, tager noget som helst for gode varer, han siger. Og så kommer der sådan en sidespor med, at Kreml modsiger Tucker Carlson efter Putin-interview. Og det var sådan noget teknisk noget med. Jeg tror, i den 4-minutters video får Carlson sagt, at der ikke er nogen, der har villet interviewe Putin, siden krigen begyndte. Og det korrekt, så Kreml så siger, at de har fået masser af henvendelser, men de har ikke. Ja, du ved. De har bare ikke svaret på dem nødvendigvis. Men altså, det er jo sådan en lille regifejl, men det får man jo så slået op med store typer, at Kreml dementerer Carlsons udtalelser og så videre. Og så kommer den helt vilde en artikel fra TV2. 1800 ord med overskriften, Tucker Carlson har interviewet Putin, men der er noget galt med hans forklaring. Og der går de simpelthen den her 4-minutters video af Carlsons igennem minutiøst, og forsøger at gendrive alt, hvad han siger overhovedet. Altså, de forsøger at gendrive, at, at Vestens dækning af, hvad hedder det, Vladimir Zelensky har været, har været overdrevet positiv. Ikke? Men altså, der har jo ikke været det eneste interview med Vladimir Zelensky, hvor at han ikke bliver, du ved, heltekåret af medierne. Så, altså, det er bare, du ved, der er en eller anden, der har siddet og skrevet 1800 ord om en 4-minutters video, ja, for at forsøge at, ej, nu skal vi i hvert fald ikke have, altså og man ser jo ligesom, at hensigten er, ikke, at de vil have, at vi ikke skal se det her interview, fordi de vil helst ikke have, at vi får nogle nuancer på tingene.
Er der nogen, der ved, hvor mange views interviewet har fået indtil nu?
Det er jo postet på mange kanaler, så skal man til at lægge sammen.
Ja,
så det ved jeg. Jeg har ikke nogen tal på det i hvert fald. Men altså, det er så bare mit oplæg. Altså, det var ligesom, hvor massiv indsatsen er for, at inden interviewet overhovedet kommer frem, og sige, ej, det skal vi i hvert fald ikke. Det er underlydigt og mikrofonholderi og det ene og det andet. Og så er Guy Verhofstadt, en af EU-pingerne, han er ude og anbefale, at Tucker Carlson, han skal have på listen over folk med rejseforbud i EU, fordi han er EU-sympatisør. Og så er der...
Ah, det, han er Ruslands sympatisør. Du fik sagt, at han var EU-sympatisør.
Ja, undskyld. Ja, jeg kender. Ja. Og så er... hvad hedder de... Ukraine har jo sådan en offentlig liste over fjender.
Ja, det så jeg.
Noget, der hedder Mjordvorets, som betyder fredsskabere. Og det er jo sådan mere eller mindre, altså... En hadeliste, og den kommer Tucker Carlson også på, fordi at han har formastet sig til at interviewe Putin.
Det er jo den liste, Gonzalo Lira også kom på, ikke?
Jo, bestemt. Mm-hmm. Og det er alt sammen noget, der sker, før interviewet kommer frem, ikke? Så allerede inden man overhovedet har set, om det er mikrofonholderi eller ej, ikke? Så skal han bare ned med nakken.
Mm. Ja. Der var også en video, som var blevet delt, hvor man så havde taget fra CNN, hvor der så sad en studievært inde, og så gik Tucker Carlsons 4-minutters video igennem, og så stoppede de, og så talte hun så ind over nærmest ligesom de der 1800 ords artikel, ikke? Og der blev han også bare smashet og bashet til en stor guldmedalje, og det er også mit indtryk, det er simpelthen for at få folk til at tænke, ej, det går ikke, jeg ser det.
Alt det her, det er jo i, hvad kan man sige, i forløbet op til interviewet. Mm. Der er ikke kommet et interview endnu, og allerede så er der 10.000 forskellige holdninger til, hvad man skal synes om det her. Mm. Altså, det er jo så for sådan.
Det er jo et familievenligt show, så der skal vi lige have en beep ind.
Yep. Nej, journalisten er Aaron Burnett. Og det sjove er, at der så også er cirkuleret en video, hvor hun, nu bruger jeg ordet interviewer i sådan meget bred forstand, fordi det er ikke interview, det er, hvad hedder det? Jeg tror, de unge kalder det sådan thirst trap, hvor hun kigger med længselsfulde ungpigeøjne, trods en fremskreden alder, på Zelensky. Og det er jo, altså det eneste, der mangler, det er, En kommentar om, og så til min poesibog, hvad er din yndlingsfar?
Yeah.
Altså, det er så varmelt, og det er så klædt, og det er så ulækkert, og det er sådan, om jeg er fuld af sympati for deres sag og sådan noget, men hvorfor skal han ikke have et kritisk spørgsmål? Hvorfor skal de behandle, netop som sofahøren siger, med den der helgenkåring, hver eneste gang, det er en journalist, der besøger. Og så må jeg så sige, men altså, jeg er fuldstændig enig i alt det der, og jeg vil også lige disclaim, jeg har faktisk betalt abonnement til det her Tucker Carlson Network, fordi jeg er interesseret i, at...
Ja. Samme disclaimer, jeg har lige købt det her til formiddag.
Nå, okay, jamen altså, hvad han hitter på, så jeg var der... og vi snakker slet ikke indholdet. Det er jo det, der... Vi snakker kun meta-diskussionen rundt omkring.
Ja.
Det er fuldstændig... Der var også... Hvordan de her gamle medier, det er tydeligvis det gamle medier, fordi jeg som sagt haft noget tid med dynevåret godt trukket op, og så lige set, hvad siger de her, de nye alternative medier, hvad siger de? Og det har ikke bare været kritisk. Altså det er generelt nøje med altså lad os vente og se, lad os prøve at se, og jeg vil ikke nævne dem alle sammen, vi kan smide det i noterne, men det er interessant at se, at det er sådan nogle legacy medier, som er i fuld spin mode op til, og så dem, der er netop lidt på samme måde som Tucker Carlson, alternativ. De har et show på nettet, som det nedladende blev sagt på en af de store kanaler, ikke? Og så kan man så sige, der er virkelig en kløft, der er ved at danne sig der, at det er de gamle mod de nye, ikke? Kan vi afbryde her, fordi der er en, der meget gerne vil have fat i mig.
Ja, det kan vi godt.
Jeg skal lige tage telefonen. Ja, så altså det er jo. Det er svært ikke at se det som, der er mange ting, men se det i hvert fald som den her kløft mellem gamle medier og nye medier. Og er det misundelse over, at han lander det her, så er det nemmere bare at kalde ham alle mulige grimme ting, som noget er der måske hold i, bevares, og noget er der måske ikke hold i, men det er mere froden, det er den der, hvor Alt journalistisk princip er røget ud af vinduet, og så kører man fuld balalaika.
Og det er sådan lidt sjovt, hvis du siger, at nogle af de der gamle klassiske medier, de siger, at de har bare et show på internettet. Var det ikke CNN, der brugte et tocifret eller trecifret millionbeløb på at lave CNN som en streamingtjeneste og ting online, og var holdt det 6 uger eller sådan noget? Så var der så dundrende et underskud allerede, fordi ingen tegnede abonnement, så de måtte lukke det hele igen, og så gå tilbage til at være kabel-tv-netværk.
Ja, der var rigtig mange, det kan vi tage i et andet afsnit, men der var rigtig mange fejl i det, men det er den der med, han er et navn, altså det, hvis ikke vi vidste i forvejen, og hvis vi var i tvivl, så ved vi i hvert fald, at Tucker Carlson er et gigant navn.
Ja.
Han er så åbenbart ikke journalist, hvis man skal lytte til eksperterne på BT, og de ved jo om nogen, hvad journalistik er, fordi hvad vi ikke har fået af meget vigtige ting om Paradise Hotel, Gustav, og hvad der ellers har været af sladder. Ja. Altså, det er en joke. Det er en joke. Jeg synes, at man kan i det mindste vente til interviewet er blevet lagt ud, og så prøv at behandle det fair.
Ja, det gør man ikke, og jeg tror, det er helt bevidst, at man har forsøgt på at minimere, hvad er det, vi kalder det? Damage control er det, man kalder det, når der er en skandale, der ruller, og man skal have minimeret de negative sider af det, er det ikke? Så at de går ud og siger, at det er det, som jeg gør, så kan vi få 1,5 million færre til at se det, så er det værd.
Ja, det er præcis. Det er helt vildt, det her. Det beklager jeg altså rigtig meget. Nu jeg er nødt til.
Vi pauser bare.
Men i hvert fald, så det er interessant at se, om selvfølgelig bliver det her et kæmpe scoop for Tucker Carlson selv. Men det bliver jo et scoop for alle dem, der laver journalistik, nyheder, kommentarer, reportager, alt muligt, udenom de etablerede kanaler. Altså, jo, der er jo ikke stats-tv derovre, men vi har public service. Og hvis det er i lande, som vi ikke bryder os om, så er det regimemedier. Ja. Så det den måde kan man jo bøje sproget, så det passer til ens politiske agenda. Og igen, jeg tror, det var så sent som sidste uge, jeg sagde, der er for lidt journalister, der er for mange aktivister, og de er aktivistiske.
Ja, altså, det er jo mere om at, prøve at finde dem, som så objektivt som muligt kan fortælle, hvad det er, der foregår. Og det er jo lige meget, om det så er nogen, der for eksempel sidder og analyserer på, hvad foregår der på slagmarken i Ukraine. De bedste, det er dem, som virkelig ikke tager side til hverken den ene eller den anden, men bare er så neutrale som muligt i deres dækning af det. Det får du den bedste information fra. Og som journalist vil jeg jo også mene, det kan, hvis man er mere liberal konservativ, kan det måske være svært at skrive noget positivt om en politiker, der er på en fløj, man ikke selv bryder så meget om.
men det er jo altså bare ens opgave at prøve at komme frem med en korrekt analyse og komme frem med fakta, i stedet for at male et billede, ikke? Og der mener jeg helt klart også, blandt andet i Danmark, at hvad der findes af liberale konservative journalister, er vel minimalt sammenlignet med, hvad der findes på den anden fløj.
Ja, jeg håber ikke, at det skal være nødvendigt at have, hvad kan man sige, et politisk udgangspunkt, for at kunne være ordentlig objektiv journalist. Jeg tror, der er ganske få undtagelser, ikke?
Jo, men altså det er jo så også det ikke. En ting er, hvad ens personlige standpunkt er, ikke? Noget andet er, kan man troværdigt gengive de andres holdninger? Mm. Ikke? Altså, kan jeg forklare en kommunists standpunkt, eller kan kommunisten forklare mit standpunkt?
Ja.
Sådan nogenlunde korrekt. Og det i hvert fald, det tror jeg også, en af de store problemer er, at venstrefløjen, de forstår ikke rigtigt det borgerlige synspunkt. Så de kan ikke forklare vores holdninger uden at fortegne dem som, jamen det er bare fordi vi er grådige, det er fordi vi hader de fattige, eller...
Onde.
Ja, jamen det er det. Ikke? De forstår det ikke, og derfor kan de heller ikke, de kan ikke videregive det på en fair måde.
Nej, så også det der med, og det kan så være, at det er mig, der nu maler et billede af venstrefløjen, men hvor jeg mener, at man som liberal konservativ i højere grad prøver at læne sig op af fakta, af undersøgelser, der peger i den og den og den retning. Og hvis det så viser sig, og jeg ved godt, det er lidt off-topic, men hvis det viser sig, at der er lavet en analyse, der siger, at børn, der kommer fra hjem uden en far, klarer sig ikke nær så godt, som børn, der kommer fra hjem, hvor de kun er vokset op med deres mor. Jamen, det kan godt være, det er rigtigt. Men fordi det følelsesmæssigt bare er sådan, at det duer simpelthen ikke, at enlige mødre kan have problemer med for eksempel at få drengebørn til at vokse op og blive gode, hederlige mænd, jamen så bliver det bare read og screed over, at det går ikke så, hvor venstrefløjen mere argumenterer med følelser, i stedet for at forholde sig til fakta, også selvom de går ind lidt imod.
Altså man kan sige, der blev i hvert fald read og skride rigtig meget op til det her. Fordi man var jo... Jeg ved ikke, man var nok nervøs for hvad det kunne blive til, om det blev sådan noget mikrofonholderi eller noget. Og det, vi er desværre nødt til også lige at huske på tiden, så jeg prøver at lukke den lidt ned. Men noget af det, som jeg blev mindet om, det var, da CNN stadigvæk var en lille kanal, men blev store på grund af den allerførste Kuwait-krig. Mm. Og hvem var det, der tog ned og interviewede den her frygtelige diktator, som vi jo kun havde hørt om, det var Christian Amanpour. Mm. En gudsbenådet journalist, og fantastisk til sit fag. Ikke? Hun gik ned og tog interviewet med ham. Var så kritisk, som man kunne forvente nogen være. Mm. Men prøvede at formidle det synspunkt. Hvad foregår der inde i hovedet på den her diktator, leder? Og jeg kan ikke se, at det er anderledes, end at nogen siger, at vi er nødt til at finde ud af, hvad foregår der i hovedet på Putin. Mm.
Ja, altså det synes jeg også er enormt vigtigt, ikke? Fordi at man kan mene, altså, og det er jo, nu har jeg jo set lidt interviewet, ikke? Og han forklarer sit standpunkt utrolig godt, ikke? Og så kan man mene, om han er ret eller ej. Det er en ting. Men hvis man skal forstå den måde, de agerer på derovre i Moskva, ja, så hjælper det utrolig meget, at man forstår, hvad deres motivation er, og hvordan de ser på tingene.
Ja.
Ikke, fordi hvis man slet ikke forstår det, jamen, så har man slet ikke nogen referenceramme for at forstå, hvorfor de opfører sig sådan.
Mm. Nej, eller vi ender med at få russerne, Putin, alle fra top til bund, forklaret af nogen, på, hvad kan man sige, i Vesten. Altså nogen, som har en agenda, som er forskellig. Jeg prøver at være meget diplomatisk. Mm. Altså som prøver at spinde det i en gal retning, og det er jo derfor, journalistikken er jo i bund og grund at gå til kilden, komme så tæt på kilden som muligt, og få, altså, og man så kan bruge, igen, vi snakker ikke indholdet, men få de informationer ud, ikke? Og så kan du sige, jamen det var ikke kritisk nok, eller du stillede de forkerte spørgsmål, eller sådan noget. Det er jo den plat måde at kritisere det på. Du er nødt til at gå til kilden, så må andre gå til kilden. Hmm. Men han gjorde det, og så kan man så sige, ja, så er der alle mulige motiver for det, at han får lov, så kunne man jo måske tro, at de andre ville kigge lidt ind af, og så sige, jamen, vær lidt mere Christian Amanpour, eller vær lidt mere Tucker Carlson. prøv at... Altså, jeg har jo set rigtig mange interviews, som Tucker Carlson har gjort, og det er hans stil. Det er, at han stiller et spørgsmål, og så lytter han bare. Han lytter rigtig, rigtig længe. Og det er jo en stil.
Og det er virkelig, i min optik, altså befriende, at journalister stiller spørgsmål, og så lytter. Der findes jo ikke noget værre, end når der er politikere, der er til debat, for eksempel, og så er der en studievært, der faktisk er mere glad for at høre sig selv tale, end dem, han ligesom skal være ordfører for, eller hvad man kalder det, og afbryder hele tiden, og det er forfærdeligt. Altså, hvis jeg ser sådan noget, så går der ikke ret lang tid, så bliver der altså sabbat over på noget andet, for det er værdiløst simpelthen.
Ja. Sofian, vil du komme med en slutklemme?
Ja, det ved jeg næsten ikke, hvad det skulle være. Altså, jo, altså det er jo så det ikke, at når man så faktisk får set det, netop som I siger, ikke, at den der form, som Tucker Carlson har med, at lade den interviewet komme til ord, ikke, at det er der sikkert mange, der vil kalde mikrofonholderi, men jeg synes faktisk, det er enormt interessant at høre i lange træk, hvad er det, Putin mener? Hvad er det, hans syn er på tingene?
Ja.
Ikke, altså, så kan man mene om det, hvad man vil, ikke? Ja. Men jeg synes, det er enormt interessant at se. Mm.
Ja. Og det, jamen så er opfordringen jo nærmest givet videre, ikke? Få set det, for det ligger gratis tilgængeligt for alle, og så kan man jo danne sig sin egen mening. Og jeg synes noget af det værste, det er, at vi bliver behandlet som idioter, at vi ikke kan tåle at se det her interview, men at vi skulle tage skade af og se det fra hestens mund. Altså det er den der, blive set ned på og blive talt på til som et barn fra journalister. Det er pubad. Nå, jamen, og vi snakker ikke indholdet. Det kan være, at vi kommer tilbage i et senere afsnit til det rene indhold. Så skal det jo næsten være en special, for det kan godt blive langt, tror jeg. Men i hvert fald, så skal vi videre, og vi skal over til det, som jeg har kaldt den lille verdenssituationsquiz. Det er sådan en lille bitte quiz, hvor I to, Sofian og Grosen, I får lov til at svare på et eller andet mærkeligt spørgsmål om, hvad der nu foregår i verden. Og vi går lige tilbage til vores egen lille andedam her i Danmark. Fordi jeg synes, det har været et emne længe, og jeg tror, vi har lige berørt det i tidligere afsnit også. Men hvis vi nu siger i dag, det her det er sådan et spørgsmål i flere dele. Hvis vi tager i dag, hvad vil I så skyde, det kan også være, I ved det, men hvad vil I skyde, at værdien af Novo Nordisk er? Sådan i kroner og øre.
Jamen, der er jo nogle landes BNP, der er lavere, så vidt jeg ved, end Novo Nordisks anslået værdi. Og er det ikke noget med i Danmark, det er cirka 1000 milliarder, vi har i BNP?
Det
gætter jeg på.
Hvis du skal have tegnet op og købe Novo Nordisk, hvad skal du så lægge på?
Jeg siger 1 billion, altså 1000 milliarder.
1000 okay. milliarder?
Jeg siger 500 så.
500 milliarder? Ja. Det sidste tal, jeg kunne have fået, jeg har fået i dag, det er 3.656 milliarder, og så 63,63 danske kroner. Det er et såkaldt market cap. 36,56, altså der er mange nuller her, ja. Men det er Europas med maven allermest værdifulde selskab. Og det er, hvis du skal købe alle aktierne i Novo Nordisk i dag. Jeg kan bare sige, til sammenligning, så er Danmarks BNP i 2022, som er det sidste tal, på 2832. Omkring en 800 og en chat milliarder mindre.
Okay, det er så noget mere, end jeg kan huske. Never mind.
Det, der så er interessant, det er, hvis vi går 10 år tilbage, så prøv at skyde på, hvad værdien. Nu bliver det jo et skud, ikke? Det overraskede også mig. Hvad var værdien af Novo Nordisk for bare 10 år siden?
100 millioner.
Ah, det 100 millioner er meget mindre.
Jeg prøver med 500 igen. 500 milliarder.
Det er også lidt højere. Det er 780 milliarder, ikke? Men de er gået fra 780 milliarder til 3.656 milliarder. Og det er sådan nogle Anders Sand-tal, ikke?
Ja.
De sted på 10 år er de sted i værdi 4, lidt over 4,5 gang.
Ja.
Men altså, det er jo så også, altså aktiemarkedet, det er jo i høj grad baseret på forventninger om fremtidig indtjening.
Absolut.
Så det er jo ikke nødvendigvis, at det er det, hvad det er værd i dag. Det er jo, hvad det vil være værd, hvis du køber det og beholder det i en længere periode.
Hmm. Ja. Men jeg stussede lidt over det, fordi jeg havde noget tid i ugen og så, at en direktør havde solgt nogle aktier. Fordi det er jo en del af en aflønning af en direktør på C-niveau, altså CEO eller noget andet O, i Novo Nordisk, som havde solgt nogle aktier. Det var så 130 millioner. Af what? Jamen det er et fordelagtigt tidspunkt at afhænde de her aktier, og personen kan vi ikke lige umiddelbart se, om der er flere. Men det er så kolossale beløb. Jeg synes bare, det er interessant, at man kan gætte, og man kan så ramme helt ved siden af, fordi det er kæmpe beløb, det her. Og vi er op der, hvor at der allerede er lavet masser af sammenligninger med Nokia i Finland, som også alt også var en gammelhed og kronet virksomhed, da de slog sig på mobiltelefoner. De har jo lavet alt fra tømmer og gummistøvler og alt muligt andet. Og så kan man så sige, at Novo Nordisk holder sig dog til, til medicinalbranchen. Men det er jo ikke noget, der lige går væk i morgen. Og jeg tror, at de for nærværende havde et sted mellem 10 og 20 milliarder danske kroners investeringer i pipeline i Danmark.
Hold op.
Men altså det der medicinal, nu har jeg jo arbejdet lidt i medicinalbranchen i en god fortid, ikke? Og det er jo det er meget rutsjebaneagtigt, ikke? Fordi at nogle gange så får du en kæmpe succes, altså fordi det er det, at hvert år bruger Novo Nordisk et milliardbeløb på forskning, og de fleste år er det lige ud i lokummet med alle de penge. Det er det der, det sjove ved medicinalbranchen, ikke? At der går måske 10 år imellem, at du opfinder noget nyt, der virkelig bliver en succes. Mm. Ikke? Og så skal man have fyldt pengetanken, så man kan overleve imellem.
Ja.
Ikke? Altså, vi kan ikke huske Viagra, da det kom frem, ikke? At der blev simpelthen, det er jo en
verdenssucces.
Ja, det er Pfizer.
Var det ikke Pfizer?
Ja. Jo.
Mm. Også kendt fra...
Ja, det er det. Ja, det taler vi
ikke. Don't mention the war.
Men det er også, en af de ting, der gør, at folk de har nogle gange ondt i et vist sted over, at man i medicinalindustrien tjener penge på sygdom, eller et eller andet, som gør, at mennesker ikke har det godt. Men hvis de virksomheder, som du selv nævner, Sofa Jørgen, ikke har midlerne til at investere i det, og af og til investere i ting, som ender med bare at kan blive skyllet ud i toilettet, men så bliver de pågældende, former for medicin, eller måde at operere på, eller hvad det nu kan være, ikke? Men så bliver det jo ikke opfundet.
Ja.
Så det er nogle gange svinedyrt, det produkt, som du får, men vil du gerne kunne betale en høj pris og have adgang til en pågældende vare, eller vil du hellere have, at den pågældende ting slet ikke er opfundet?
Ja. Her kan man sige, at vi ved præcis, hvad der er sket for Novo Nordisk. Det er jo, at de har markedsført Ozempic og Wegovy. Og der er det her aktive middel, som er i, som de ikke engang anede. Altså, de aner ikke, hvorfor det virker. Men det virker bare, og det nedsætter appetitten, så du taber dig, og så videre, så videre, så videre. Og jeg så en udregning, og nu har jeg ikke tallene med. Det var så sindssygt beløb, at hvis man kunne, nedbringe, især i USA, ikke? Altså fordi der er så mange følgesygdomme med overvægt, og så de beløb, der kom tilbage, det var helt ude i det yderste rum, altså ja. Hvor meget man kunne spare på følgesygdomme, fordi der er selvfølgelig dem, der er, men man skal gøre det naturligt. Det er et fantastisk middel, ikke? Mm-hmm. Jeg tror, det næste, milepæl, det må være at finde en vaccine mod cancer, eller en kur mod cancer, eller hvad det er. Og det er spændende. Så kan man i hvert fald sige, hvis det bliver Novo Nordisk, så kan vi sætte nogle flere nuller bag det der i forvejen astronomiske beløb.
Men i hvert fald... Det vil tage en anden gang.
Det er det sjove ved...
Det er allerede opfundet, eller ej.
Det er det sjove ved cancer, eller... sjove og ægle ved cancer er, at stort set alle former for cancer er unik. så du kan finde en kur mod en slags brystkræft, som ikke virker mod en anden slags brystkræft. Ja. Og som slet ikke virker mod bugspytkelkræft eller blodkræft eller nogle af alle de andre former. Så næsten alle de forskellige typer kræft vil kræve en mere eller mindre unik løsning. Eller i hvert fald, man kan ikke bare bruge det samme. Eller det kan selvfølgelig godt være, at man finder på et eller andet, ikke? Men generelt kan man ikke bare bruge det samme til at kurere forskellige former for kræft.
Der er mange penge, og der er rigtig mange Nobelpriser og alt muligt andet. Perbens anerkendelse, hvis man kan finde det. Men i hvert fald, det var verdenssituationsquizzen. Og den lille af dem. Så blev vi så meget klogere. Men nu skal vi skynde os videre. Og vi skal over og se, og høre, hvad Grosen har taget med emne i denne her uge.
Jeg havde, egentlig tænkt mig at tale mit emne, men så i ved, tiden går, og så er der noget andet, der er mere aktuelt, som jeg tænkte, det ville jeg hellere tale om i stedet for. Så det, jeg synes har været interessant, og som jo lidt er druknet i det her interview, som Tucker Carlson har haft med Vladimir Putin, og det er, at man jo i Ukraine, og der har Zelensky udskiftet den øverste, admiral, men den øverste leder i hvert fald for Ukraines militær. Og det var jo Zaluzhny, man havde før, og nu har man fået... Sofie, du ved, hvad han hedder, det har jeg glemt. Sirski, eller hvad?
Ja, Sirski.
Ja, okay. Og Sirski har haft, måske ikke topposten, som han har fået nu, men har i hvert fald haft, kommandoen over visse områder, blandt andet over Bakhmut. Og hvor Zaluzhny, det er i hvert fald mit indtryk, når man hører de bedste af de uafhængige analytikere i forhold til, hvad der foregår på slagmarken i Ukraine, så var Zaluzhny god til at bruge de ressourcer, Ukraine har, i form af militært udstyr, køretøjer, våben og mandskab, og forsvare sig så godt som muligt imod Rusland. Hvorimod at, udnytte de ressourcer, man har maksimalt, hvorimod at Sirski mere er sådan en, jamen i forhold til Bakhmut, det er bare med om at få losset nogle soldater afsted, og det er bare med om at bruge så meget isenkram og ammunition som overhovedet muligt, som om at til alt bare findes i uendelige mængder, som man bare kan kaste ind på slagmarken. Og jeg tror lidt, det er også derfor, man nogle gange har snakket om, at et slag, som om det er omkring Bakhmut, det endte med at være sådan en meat grinder, ikke? Hvor man bare kaster soldater ind, og de holder ikke ret længe, så er de blevet ramt af for eksempel russiske artilleri. Og ham danskeren, der laver og nogle af de der rigtig gode analyser, gør det så på engelsk, men de er virkelig gode i min optik, det er, at han jo fortæller, at der faktisk er, i hvert fald henhold til ham, mange soldater og officerer, der ikke bryder sig om Sirski, på grund af det, der skete i Bakhmut, og hvor mange tab, der var der. Så det bliver spændende at se, hvordan krigen i Ukraine eventuelt ændrer sig, på grund af, at han er kommet til, i forhold til den tidligere.
Ja. Er der nogen idé om det betyder noget for strategien? Altså, jeg ved godt, man kan selvfølgelig ikke diskutere nogen strategi offentligt, men der plejer at komme indikationer ud i hvert fald.
Ja, altså, det er jo så også, hvor meget man tror, at strategien bliver bestemt i Ukraine frem for i USA. Ja. Så kan jeg ikke...
Er det ikke det, man siger, at Victoria Nuland, hun er at egentlig præsidenten i Ukraine, og så er Zelensky den dukke, der udfører de instrukser, hun kommer med.
Ja. Vi ved jo i hvert fald, at både de britiske efterretningstjenester og de amerikanske efterretningstjenester er aktive. Det er jo helt åbenlyst. Hvad kan man sige, på den måde kan man så sige, at det bare... Her, nu skal I se, hvad vi har samlet ind i satellitbilleder. Have fun, så går vi i baren, mens I kigger på det. Ja. Eller om de er med til at analysere det og sige, så skal I nok gøre sådan og sådan.
Ja. Noget af det, der har undret mig meget i hele den her krig, det er, at kan I ikke huske, at så snakkede man i vestlig pres om, nu kommer modoffensiven. Hvorfor vil man overhovedet afsløre over for sin fjende, at der kommer en modoffensiv? Og der var de der reklame, hvis vi skal kalde det videoer, hvor at til de ukrainske soldater eller andre, de gik sådan her, som om at til, nu gør vi snart noget, mand. I må ikke sige noget til vores fjende. ja, det skal det lige lov for, at I ikke gør. Og der var jo også det her med, at så var det noget med, at nu ville Ukraine snart begå modoffensiv, og man ville ikke sådan rigtig fortælle om, hvor stedet var. Nå, jamen, så kan man se, de sejler i både i tog. Nå, okay, de vil krydse Dniperfloden. Det er vist rimelig logisk regnet, ikke? At det vil de forsøge at gøre nogle steder. Jeg har aldrig forstået det der med, at man sådan virkelig afslører i pressen, at nu er det sådan og sådan og sådan, det skal foregå, når man fører krig. Altså der må det være om at prøve at udnytte alle muligheder og holde noget hemmeligt, som for eksempel D-dag. Ikke? Det var fantastisk, de kunne holde det hemmeligt, og det var en af årsagerne til, at de formåede at lande i Normandiet, det er jeg sikker på.
Ja, men i det her tilfælde, så kan man så sige, med de kommunikationsmidler, der er i dag, der skal så uendelig meget mindre til. Altså det er en uforsigtig soldat, ja, der lige, du ved, kommer til at tænde for sin telefon og afslører, ja, at han er her. Vi ved jo, hvordan signalefterretning, altså signalsporing, er så meget større i dag, fordi alle render rundt med et eller andet apparat, der udsender elektromagnetisk stråling, altså et radioapparat, ja, i en mobiltelefon eller på anden måde. Ja. Og så er du afsløret.
Ja, ja, så er der satellit, så er der alt det her infrarød, og der findes vist også noget andet end infrarød. Jeg så en artikel i Zero Hedge, der viste russiske soldater, der skulle lave en øvelse sammen med syriske regeringssoldater, og så kører man med noget infrarød, og så ser man om natten, at de soldater, de går ombord i et kæmpestort transportfly, og man kan kunne hjælpe med på grund af infrarød, se igennem flyet, og se de varme elementer, der er ind igennem metallet, ikke? Og se alle de soldater, der går ombord. Det er vildt, mand. Jeg anede ikke, at det var så godt.
Det er det, du får lov til at se. Ja. Det de har i virkeligheden, er meget mere. Ja. Så hvis der er nogen, der sidder og hygger sig med flightradar24.com, og sidder og kigger, men der er der nogle sjove otte-taller, de får lavet ud over Sortehavet der. Men altså, de kan jo fandme se, hvad for et mærke toiletpapir, de bruger nede i skjortegravene, på den ene eller på den anden side. Der er fuldstændig styr på hver eneste levende person i hele området.
Ja.
Og det er det, der gør det problematisk, fordi det øjeblik, at man forsøger at lave en offensiv, så er du opdaget. Så ser man det med det samme. Og det er på begge sider.
Ja, netop. Og brugen af droner gør jo også, hvad hedder det, en ting er, at man tidligere, før droner var opfundet, i skyttegravskrige, som man jo oplevede, især i første, men også i anden, og også i den her krig, ikke? Det er jo, at du kan blive bombarderet med artilleri, og du kan blive angrebet af fly. Men det der med, at der er en lydløs tingest over dig, ikke? Med en håndgranat eller en bombe på, der bare lige pludselig falder ned i hovedet på dig. Altså, jeg har simpelthen så, jeg kan slet ikke forestille mig, at det vil være sige at være soldat på begge sider i den der krig, og ved, man har så mange trusler imod sig selv, det er jo det er helt vildt.
Ja, og jeg tror ikke, at der er mange ukrainer eller russer for den sags skyld, der troede, at de skulle tilbringe deres ungdom på en eller anden slagmark ned omkring Krim og Donbas, for den sags skyld. Altså, jeg tror ikke, at der er... Det er det, jeg er meget nysgerrig på. Hvad er strategien? Er det isenkram, der skal sendes ind, eller er det bare mere kroppe? Du sagde det med kødhakkeren før. Ja, ja. Det virker som om, at nu har man fået væltet et par 100.000 igennem på hver side.
Mm.
Og så kan man jo så diskutere tallene. Det er egentlig lidt ligegyldigt. Jeg tror, at om det er 100.000 eller 200.000, det ændrer ikke den store forskel. Det er det der med, at man har en strategi, hvor man ikke tager hensyn til, at det er nogle kæmpe offer. Det kan man så sige, for ukrainerne burde det da være mere kritisk. Det er ikke fordi, jeg så kaster et motiv efter russerne, men det er jo et meget større land.
Ja,
så relativt set, så er der jo flere at tage af, rent nominelt. Men det er den her med, okay, den strategi fungerede ikke. Skal vi prøve noget andet? Hvad har vi tilbage? Hvad er der i arsenalet? Hvad er der i værktøjskassen?
Ja, altså,
hvad sker der med de der F-16 fly? Hvad sker der med alle de der ting, som vi i sidste efterår blev fortalt? Det er lige på trapperne. Det er faktisk bare lige, det er ham, min kammerat med varevognen, han skal lige have tid til at køre det ned. Altså.
Ja, ja. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at på grund af, at det jo er fly, der er produceret i Vesten, og med henblik på, at man har piloter, der forstår engelsk, Og eftersom det jo er ukrainske piloter, der skal betjene dem, jamen så skal de kun engelsk, så indtil videre er de vist på sprogkursus. Og så, okay. Så kan de så lære at komme til at flyve flyene bagefter.
Jeg ved nu ikke, om det for så vidt er sprogkurset, der tager det halve år. Men jeg tror, der er...
Ej, man kan også godt se, hvis det så også er vestlige instruktører, undervisere, jo. At der skal undervise det, der ikke kan sproget. Men man må så håbe, at de kan bruge ny teknologi. Jeg så forleden noget med nogle af de nyeste mobiltelefoner. Jamen, så står du jo så ude i Taiwan, eller i Thailand, og skal booke en taxa, og så holder du telefonen, og så siger du på dansk, jeg vil gerne køre derhen, hvad koster det? Og så oversætter den live til noget, som en thai eller en taiwaneser kan forstå. Det synes jeg er vildt imponerende. Så i hvert fald, så må du håbe, de kan bruge sådan noget teknologi der for at fremme uddannelsen af folk, hvis tiden er vigtig i sådan en situation, og det er det jo for.
Jeg tror måske, det er jo sådan militære hemmeligheder og sådan noget, ikke? Så jeg tror ikke, man bare må bruge sådan noget hokus pokus AI.
Nej, det kan selvfølgelig også være.
Konsum-applikationer, det holder vi langt væk. Jeg tror ikke, de der mobiltelefoner er med ude, når det endelig skal være. Men det, jeg er mest nervøs for, det er jo, at det her, det ender som en stor nothing burger, som det hedder på godt dansk. At den her udskiftning på man taber en masse momentum, uden at have en klar strategi. Man behøver jo ikke at gå ned i detaljen, men du er nødt til at få en vest med, som også i Vesten, som begynder at blive rigtig, rigtig træt af det der, og så mangler at se et diplomatisk spor. Så mangler at sige, det er fint nok, men vi hælder jo bare grej i hovedet på dem her, og så tror jeg, at de kan vinde det ved at gøre mere af det samme, bare med mere grej.
Jamen altså, problemet er jo også for Vesten, ikke? At der er snart ikke mere grej. Ikke? Vi har ikke, altså, alt hvad, den i hvert fald på den europæiske side, ikke, af vandet, der er alt, hvad vi havde af ekstra udstyr, ikke? Det har man jo allerede sendt derovre. Altså okay, F-16'erne har de ikke fået endnu, ikke? Men og også bare i ammunition, ikke? Hvor at Ukraine er jo virkelig ved at løbe tør. Og jeg tror sådan set, det er det, russerne venter på, ikke? At på et eller andet tidspunkt, så har ukrainerne simpelthen ikke flere artillerigranater eller kanoner.
Ja.
Ikke? Og så er vi pludselig ude i en meget asymmetrisk form for krig, ikke? Hvor at russerne har en topmoderne hær, og ukrainerne, de har maskinpistoler og ikke så meget andet.
Det er også det var en af de ting, jeg synes, der var vældig interessant. Jeg har godt hørt det før, men jeg har egentlig ikke undersøgt nærmere om det, og var hold i det. Men i interviewet mellem Tucker Carlson og Vladimir Putin, der blev det blandt andet nævnt, at der på et tidspunkt, hvor jeg tror, det var Tyrkiet, der var mailer, der har man så prøvet at få etableret nogle forhandlinger om våbenhvile og senere fred imellem Ukraine og, hvad hedder det, Rusland, og at blandt andet Boris Johnson var inde og sige, det kommer ikke til at ske.
Det synes jeg, vi skal tage med et kæmpestort grænsalt. Det er jo klart, at hvis det står til trone, så er det jo en kæmpemæssig bymand.
Ja.
Og indtil videre, så har vi jo ikke haft mulighed for at se, hvad der er op
netop,
og ned.
Men det er rigtigt, så er det godt nok vildt.
Det, lad os se, om det er rigtigt. Lad os se, om der er
hold i det. Ikke, men,
det kan godt være, der har været nogle forhandlinger, og det kan godt være, at der er nogen, der vil sige, at det var ikke helt sådan, at det er spændt af.
Nå ja, altså, der var jo forhandlinger først i Hviderusland og senere i Tyrkiet. Ja. Altså, det er der vist ingen tvivl om. Men det vi ikke rigtig ved, er, hvorfor de forhandlinger aldrig fører til noget.
Mm. Og så kan man så sige, nu det er jo tegn, når man begynder at udskifte i den militære ledelse. Men tegnet, vi ved ikke, hvad det er på hvad. Og netop, jeg tror rigtig meget på det der med, at man er ved at løbe tør, og man er ved at løbe tør for støtte, ikke mindst. Altså, ikke mindst den amerikanske befolkning er ved at være rigtig godt træt af at hælde penge ned i en konflikt, som de kan ikke se, hvad der sker.
Altså, og nu hælder de jo penge ned i to konflikter.
Det er lige præcis det, ikke? Altså, det bliver ved og ved, og det er bare det krige, og der er, vi har ikke engang forsøgt diplomatiet, ikke? Altså, det er jo, diplomati var igen, vi afslører min alder, men jeg kan tydeligt huske, hvordan det var omkring Kuwait-krigen og Irak, og hvor meget der blev slået på tromme, ikke krigstrummer, men på diplomatiske trummer. Vi er nødt til at have en snak, vi er nødt til at sende inspektører ind, vi er nødt til dit og andet. Og det er den aller sidste. Her der er det sådan lidt, han kiggede lidt skummelt, ham der, Putin der, så de skyder. Altså, ja. What the fuck?
Mm.
Ja, men vi har ikke set det se. Jeg håber, vi får en afklaring på, hvad det her betyder.
Mm. Og en sidste kommentar, inden vi lige går videre, det er, at der var imellem ham, der har History Legends, og så ham dansker, nu kan jeg ikke huske, hvad det er, og så en, der hedder Calibrated, han er vist nok amerikaner. De har så er til at sidde og tale sammen, hvor de sådan interviewer hinanden om, hvordan kom du ind i at dække den her krig, og så videre, og prøve at gøre det så uafhængigt som muligt. Men der er det jo så ham, der har History Legend, der nævner, at til det, som begge sider lidt har en udfordring med, det er, at alle gør det sådan textbook-mæssigt med den måde, man har lært det på. Men man mangler lidt den der Napoleon-general, der sådan er helt genial i sin måde at udnytte ressourcer på i en krig, at det findes ikke rigtigt hos nogen af dem. Om det er rigtigt eller ej, det ved jeg ikke, men det var bare en interessant indspark i de der samtaler, som de der analytikere, de har mellem hinanden.
Ja. Interessant. Men som sagt, vi skal også videre. Vi skal faktisk til at runde af, men inden vi runder af, så har jeg min ugens top 3, som jeg ved, at I sidder på nåle og spændt på at høre. Hvad ramte dog top 3? Og det er, vi er langt fra de store verdenssituationsemner. Vi er tilbage i vores egen lille andedam. Det er jo godt. Det er jo et godt sted at starte, et godt sted at slutte. Og det er simpelthen i ugens løb, at den kendte, han er ikke pædofil, Mike Fonseca, tidligere nu moderat, man skal passe rigtig meget på, hvad man siger, han er en kæreste, som han er rigtig glad for, og det kan man jo kun ønske til lykke med, at hun så er 15. Not so much. Nu er han så tilbage i Folketinget, og det er som løsgænger, men jeg har selvfølgelig lige kigget lidt tættere på det her, og så se, hvad er grundene til, at han er kommet tilbage fra sin sygdom? Han har det meget bedre, siger han, men han er tilbage. Og det er så top 3, og vi tager den fra bunden. Grunden til, at Mike Fonseca, han er tilbage i Folketinget, det er på plads nummer 3. Han er blevet lovet gratis breezer i Snapstinget. Han kan godt lide den slags. Det er en rigtig Fonseca-ting. Plads nummer 2. Den næst vigtigste grund til, at Mike Fonseca er tilbage, det er, at altså en blå mand, der betaler jo ikke for sig selv, vel?
Han er klar.
Så der skal tilbage og stemmes på ting, så man kan få sine penge. Men den allervigtigste, altså den første og sidste grund til, at han er tilbage, det er jo, at han ved, at så længe Mette Frederiksen sidder som børnenes statsminister, så er der jo rigtig gode chancer for en udenrigsministerpost.
Ja.
Fordi hvis Kofod kan, så kan han for sikker også.
Det er klart.
Så på med vanden, Mike Fonseca, det skal nok blive din tur.
Jamen, der er også en sjov historik med socialdemokratiske politikere fra Køge.
Ja, og moderaterne. Nå ja, men altså, det er svært at se, at der er langt over til de glade saucer. De pigeglade saucer.
Og
de
det der med Suzuki-Torben. Er det ikke også noget med Køge, eller så er det?
Jo, det er Hermitas,
som okay. Ja. Så det behøves ikke kun at have noget med mindreårige at gøre, det kan også have noget med mænd med store muskler, og tank til tatoveringer i ansigtet.
Med den her top 3, så tror jeg faktisk, vi er kommet til vejs ende her i Destilleriet for den her gang.
Køge, det er sådan, hvad hedder det, Sjællands svar på New Jersey.
Okay. Wow. Med den slutklamance, så tror jeg, vi kan roligt sige, at så har vi fået destilleret det hele, og så må vi se om essensens magt.
Yes. Men i hvert fald, tak til alle, der lytter med eller ser med.
Ja,
tak for det.
God orden. Tak for nu. Kan I have det godt. Vi ses næste gang.
Ja, hej.